Assalomu alaykum. Atrofimizda qanchadan qancha odamlar folbinlarga, mullayu azimxonlarga va arvoh chaqiruvchilarga ishonadi. Azbaroyi muammolar ostida qiynalganidan muammosiga javob topish, uni yengillatish uchun folbinlarga va azimxonlarga borishadi. Bu juda achinarli hol. Qiynalgan chog'imizda doimo yordamga shay bo'lgan, bizga yuragi achishadigan Xudoning oldiga bormay, odamlar oldiga borishadi. Bu Xudoni xafa qiladi. Ular folbinlar ham, azimxonlar ham Xudoning odamlari. Xudoning kuchi bilan shunday ajoyibotlar qilishadi deb adashishadi. Shayton ham ularni shunga ishontiradi. Eng yomon tomoni faqat Xudoni bilmaydiganlar emas. Xudoni biladiganlar ham ba'zan o'zlari bilmagan holda shaytonning mana shu qopqoniga tushib qoladilar.
Qiynalgan chog'larida Xudo ulardan uzoqdaday tuyuladi. Qiynalishiga turli sabablar bo'lishi mumkin. Balki qilgan gunohlarining natijasini ko'rishayotgandir. Balki Xudo ularga muhim bir saboqni o'rgatayotgandir. Balki sinayotgandir. Bularni anglamagan holda asta-sekin munajjimlar bashoratiga, folbinlarga, turli xil tabiblarga va azimxonlarga ishona boshlaydilar. Agar oramizda shunday odamlar bo'lsa, ularga Xudoning kalomini o'qib bermoqchiman. Xudo o'z kalomi orqali bizlarni ogohlantiradi. Shomuil olamdan o'tgach, Shoul egamizning xohishini bilmoqchi bo'ldi. Xudo uning qilgan gunohi tufayli Shoulga na tushida, na ruhoniylar va na payg'ambarlar orqali javob berdi. U filistlar bilan bo'ladigan jangda Xudoning madadiga muhtoj edi. Xudoning irodasini bila olmagan Shoul juda qiynalib ketdi. Bir paytlar o'zi mamlakatdan haydab yuborgan arvoh chaqiruvchilaridan bittasini topib kelishni buyurdi.
O'zi esa boshqacha kiyimlar kiyib qiyofasini o'zgartirdi va ikki kishini ergashtirib, kech kirganda arvoh chaqiruvchi ayolnikiga bordi. Undan Shomuilning arvohini chaqirib berishni so'radi. Yer ostidan chiqayotgan arvohni ko'ryapman deb javob berdi ayol. Rido kiygan keksaroq odam yuqoriga chiqyapti. Shu zahoti Shoul bildiki, u odam Shomuil. Muk tushib unga ta'zim qildi. "Nimaga meni chaqirib bezovta qilding?" so'radi Shomuil. "Men juda qiynalib ketdim," dedi Shoul. Filistlar menga hujum qilishmoqchi. Xudo esa meni tark etdi. Menga na payg'ambarlar orqali, na tushimda javob beryapti. Endi nima qilay? Shunga sizni chaqirgan edim. Egamiz men orqali aytganini qildi. Shohlikni sening qo'lingdan olib Davudga berdi. Chunki sen egamizning amriga itoat etmading. Uning alangalangan g'azabini sen Amolik xalqiga sochmading. Ana shuning uchun egamiz bugun shu kunlarni boshinga solyapti.
U seni ham, Isroil xalqini ham filistlar qo'liga beradi. Ertaga sen va o'g'illaring mening yonimda bo'lasizlar. Shoul birdan mukasi bilan yerga tushdi. Shomuilning gaplaridan qattiq qo'rqib ketdi. Sillasi quridi. Agar qilgan gunohingiz tufayli Xudo sizdan uzoqlashgan bo'lsa, tezda tavba qiling. Bir gunoh ortidan ikkinchi gunohni qilmang. Tavba qiling, uning marhamatini kuting. Zero Xudo uzoq arazlab yurguvchi emas. U gunohlarimizni unutadi, bizga ham unuttiradi. Uning amrlaridan chetga chiqmang. Bu borada yordam kerak bo'lsa, bizning 3w.najot.com va dilkashkuchukchanajot.com saytlarimizga marhamat qiling. Albatta, o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarni olasiz.